Գլուխ 13-րդ. Սիրալիր ընդունելությունը, որ Ոլինը ցույց տվեց հյուրերին, բացատրվում է ոչ միայն անկեղծ գոհունակությամբ, որ նրան պատճառեց երկու ընտանիքների և մասնավորապես Սոլոնի ու Բենիշիայի միջև հաստատված բարեկամությունը. Ռուֆուսը և նրա տղան նրան ներշնչեցին այն միտքը, թե ինչպես կարելի է գործնականում լուծել մի հարց, որը վերջին ժամանակներս ծառացել էր նրա առջև. Բանն այն է, որ Դաքլում գնալով ավելի մեծ թափ էր ստանում ֆինանսական գործունեությունը, ապահովագրման, վարկերի և գրավադարման գործառնությունները. Ահա և նա մտածեց, որ վատ չէր լինի այսպիսի երկու ազնիվ ու գործունյա մարդկանց, ի լրումն իր նման քվակերների, հանձնարարել այստեղ ներկայացնելու իր գործնական շահերը։ Ծրագիրը պարզու հասարակ էր. Ռուֆուսը Դաքլում բացում է գրասենյակ, այնտեղ նստեցնում իր որդուն և հանդես գալիս որպես Ուոլինի դրամատան ու ապահովագրման ընկերության ներկայացուցիչ։ Ուոլինը պատրաստ էր իր վրա վերցնել շենքի վարձակալման ծախսերը առաջին տարում, իսկ եթե գործը շահութաբեր ստացվի, ապա նաև հետագա տարիներին։ Գնալով Սոլոնը ավելի ու ավելի էր դուր գալիս նրան, և քանի որ նա հարազատ որդի չուներ, սկսեց մտածել հետագայում այդ երիտասարդին, երբ նա կյուրացնի գործը, աշխատանքի վերցնել Ֆիլադելֆիայի իր դրամատանը։ Դեռևս մինչև նկարագրված ճաշկերույթը նա Ռուֆուսին տեղյակ դարձրեց իր ծրագրերին և հանդիպեց լիակատար հավանության։ Ռուֆուսը նույնիսկ հայտնեց, որ ինքը գրասենյակի համար մի հարմար տեղ գիտի։ Առաջին երկու շաբաթում ամեն ինչ հանգամանորեն քննարկվեց և լուծում ստացավ, և Ռուֆուսն ու Սոլոնը դարձան Ջաստես Ոլինի աշխատակիցները։ Ռուֆուսը վարձակալեց քաղաքային փոստատան մոտ գտնվող առևտրական լքյալ շենքի մի մասը, և Սոլոնը ներկարարի ու ատաղծագործի հետ քիչ աշխատեց, որպեսզի ապագա գրասենյակին պատկառելի տեսք հաղորդի։ Ոլինը Ֆիլադելֆիայից ուղարկեց 3 գրասեղան, 2 սեղան, մի քանի աթոռ և քարտադարակ։ Այդ բոլորը կիրառությունից դուրս էին եկել իր դրամատանը, բայց լիովին պետքական էին Դաքլի գրասենյակի համար։ Նրանց ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ Դաքլում Երևան եկավ անշարժ կայքի վաճառման ու գնման նոր գործակալություն, որը զբաղվում էր նաև ապահովագրման ու վարկավորման գործերով, դրանով իսկ անշուշտ բարձրացնելով փոքրիկ քաղաքի գործառնական վարկը։ Սոլոնի կյանքի այս բոլոր փոփոխությունները, գրգռելով նրա եռանդը, միաժամանակ խախտեցին նրա հոգեկան հավասարակշռությունը։ Այժմ նրան շարունակ հետապնդում էր Բենիշիայի կերպարը, նրա դեմքը, նրա ժպիտը, նրա ձայնը։ Նա այդ ամենը մռայլորեն թաքցնում էր իր սրտի խորքում, թեև պահեր էին լինում, երբ նա ցավագին ցանկություն էր ունենում Բենիշիայի մասին խոսել որևէ մեկի և ամենից առաջ իր մոր հետ։ Բայց սիրո հրապույրը որքան էլ ուժեղ, այնուամենայնիվ չկարողացավ նրա սրտից դուրս վանել քվակերյան հավատի պատգամները, որոնք նրան ներշնչել էին մանկությունից ի վեր։ Ուստի Ոլիններին կատարած առաջին իսկ այցելությունից նրան զարմանք պատճառեց այն անհամապատասխանությունը, որ գոյություն ուներ այդ տան հարստության և այն պարզ կենսաձևի միջև, որին ինքը սովոր էր։ Ճիշտ է, բարսների նոր տունն էլ այն ամենից հետո, ինչ այնտեղ կատարել է հայրը, չի համապատասխանում պարզ կյանքի այդ իդեալին։ Բայց մյուս կողմից, Սոլոնը լավ գիտե, թե որքան դժվար է սիրագորով մոր կյանքը սեգուքի տում։ Միթե սիրո և անձնվեր ծառայության այդ բոլոր տարիները նրան իրավունք չեն տվել ունենալու ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ բնակարան, քան սեգուքիտի խարխուլ աղքատիկ ագարակը։ Մանավանդ իրենց հավատակից եղբայրներից շատ շատերի տները անհամեմատ ավելի լավ են, և միթե ինքն իրավունք ունի Ոլիններից պահանջելու, որպեսզի նրանք իրենց ապրելաձևը փոխեն քարոզագրքին համապատասխան։ Չէ որ այժմ և ինքը, և իր հայրը օր-օրի աշխատում են, որպեսզի Վոլինի համար ավելի շատ փող վաստակեն, և դրա դիմաց նա շաբաթական $15 է ստանում, և իր հայրն էլ տոկոս էր ստանում շրջանառությունից. Իր տարիքին էլ որտեղ կարող էր նա այդպիսի դիրք գրավել. Եվ ոչ միայն ինքը, հայրը ևս, որոշ ժամանակ անց Ուոլինը սկսեց Ռուֆուսին հորդորել, որպեսզի սա իր հնաոճ կառքը և իրաբուն փոխարինի նոր լծասարքով. Եվ Ռուֆուսն ու Սոլոնը չկարողացան առարկել, քանի որ Ուոլինը իր վրա էր վերցնում հին կառքի և նորի արժեքների տարբերությունը. Նա Ռուֆուսին ասաց. «Չէ՞ որ քեզ հայտնի է, թե ես որքան շատ եմ շահել այն բանից, որ դու Քիմբերի ապահովագրությունն ու բոլոր գրավագրերը հանձնեցիր իմ ֆիրմային»։ «Այո, կարելի է հուսալ, որ մեր գործերը այնտեղ վատ չեն լինի. Եվ պետք է քեզ ասեմ, Ռուֆուս, որ քո տղան ուղակի գանձ է»։ Այս գովեստը այնքան հուզեց Ռուֆուսին, որ երեկոյան սեղան նստելուց առաջ նա իր ընտանեկան շրջանում կարդաց 34-րդ սաղմոսը, «Փառք կտամ Տիրոջը բոլոր ժամանակներում», և նրա փառաբանությունը «Թող հավերժ լսվի իմ շուրթերից», և նրա ձայնը դողաց երախտագիտության զգացումից. Բայց չէ՞ որ նա դեռևս չգիտեր, որ Սոլոնը հրապուրված է Բենիշայով, և վերջինս էլ անտարբեր չէ նրա նկատմամբ. Չգիտեր նաև այդ զույգի վերաբերյալ ծրագրերը, որոնք արդեն խլրտում էին Ուոլինի գլխում. Ռուֆուսին և Սոլոնին ծառայության վերցնելու Ուոլինի գաղափարը իսկույն արդարացրեց իրեն. Մեկ ամիս էլ չանցած, Ռուֆուսը օկրուգում գտավ 3 մեծ տուն, որոնք փոքրինչ վերակառուցելով կարելի էր դարձնել քաղաքամերձ հարմարավետ առանձնատներ. Ինչ վերաբերում է Սոլոնին, ապա նրա տնորինության տակ էին գտնվում բոլոր ելքի մուտքի ատյանները. Բացի այդ, հորցուցումով, իսկ հաճախ էլ սեփական նախաձեռնությամբ բանակցություններ էր վարում հնարավոր հաճախորդների կամ Ֆիլադելֆիայի գլխավոր գրասենյակի հետ. Իր այդ պարտականությունները նա կատարում էր ավելի մեծ փութաջանությամբ, քան որևէ այլ բան, և մի նոր ապահովագրվող կամ այլ հաճախորդ հավաքագրելու հնարավորության հոտը առնելուն պես առաջ էր նետվում, ինչպես որսաշունը նապաստակի հետևից. Բայց որքան էլ զբաղված լիներ աշխատանքով, նա այնուամենայնիվ ժամանակ էր գտնում կարոտել ու երազել Բենիշային. Մտածմունքները ուղակի կեղեքում էին նրան. Ուոլինների տանը կայացած այն նշանավոր ճաշկերույթի շաբաթներ էին անցել, իսկ նրանից ոչ մի լուր չկար. Հետաքրքիր է, որ հենց այդ ժամանակ ընթացքում, երբ նա արդեն իրեն մոռացված ու լքված էր համարում, նրան հաջողվեց ձեռք բերել 2 բան, որոնք թեև ուղակի առնչություն չունեին ոչ սիրո, ոչ էլ գործնական կարիերայի հետ, բայց իսկույն նրան առաջ մղեցին դեպի նպատակը, և մեկ, և մյուս ուղությամբ. Մի անգամ, երբ նա անցնում էր Դակլում նոր բացված գրախանութի մոտով, ցուցափեղկում նկատեց ոչ մեծ չափսի մի աստվածաշունչ. Իբնեհակում ունենալով բարեպաշտական մտորումների, նա գնեց այդ աստվածաշունչը և տարավ ոչ թե տուն, որտեղ կար դրանից մի հին ու բավականին քրքրված նմուշ, այլ գրասենյակ. Մինչև այժմ նա առիթ չէր ունեցել ինքնուրույն հանդես գալու համայնքի աղոթաժողովում, չհաշված այն մի անգամը, երբ նա բարձրացավ մոր խոսքերը հաստատելու համար. Բայց այդ դեպքից հետո նրա մեջ ցանկություն առաջացավ պատրաստվել, որպեսզի երբևէ կանգնի ու համայնքի անդամներին պատմի ներքին լույսի այն հաճախակի փայլատակումների մասին, որոնց նա պատրաստ է վերագրելու իր այս կամ այն վարմունքի, մարդկանց և նրանց գործերի մասին իր դիտողությունների ճշտությունը. Իր գնաց աստվածաշունչը մոր նվերի հին քարոզագրքի հետ մեկտեղ Սոլոնը պահում էր գրասեղանի խուլ անկյունում, բայց այնուամենայնիվ շուտով դրանք ընկան իր հորաչքով. Հայրը, սակայն, միայն ուրախացավ, դրա մեջ տեսնելով ապացույցը այն բանի, որ իր տղան, հետևելով ներքին լույսին, կանգնած է ճիշտ ուղու վրա, և ոչինչ չասաց։ Ընդհակառակը նրա դեմքը փայլեց գոհունակությունից, և նա մտովի փառք տվեց Աստծուն պատանու մտքերը ղեկավարելու համար։ Այնուհետև գլխարկը դնելով նա դուրս եկավ փոքր ինձ զբոսնելու, որպեսզի շփոթության չմատնի Սոլոնին, երբ սա վերադառնա գրասենյակ։ Այն պահից ի վեր, ինչ ընտանիքը փոխադրվել էր Դաքլ և տղան աստիճանաբար իր օգնական ներդարձել բոլոր գործերում, Ռուֆուսը սկսել էր նրան վերաբերվել անկեղծ հարգանքով, գնահատելով նրա խելքը, նրա որդիական սերը և ազնիվ ու արդարացի վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ։ Որոշ ժամանակ անց Սոլոնը, որը հաճախ էր հիշում, թե Ոլինների հյուրասենյակում սպասելով Բենիշիայի հայտնվելուն, ինչպիսի շփոթմունքով էր թերթում Ջոն Վուլմենի օրագիրը, որոշեց ձեռք բերել այդ գիրքը ևս, որը և ստացավ Ֆիլադելֆիայից։ Պարզվեց, որ այդ մարդու զարմանահրաշ կյանքի պատմությունը ընթերցվում է մեծագույն հետաքրքրությամբ։ Գրված լինելով կապակցված պատմության ձևով, այն ավելի դյուրին էր ընկալվում, քան Աստվածաշունչը կամ Քարոզագիրքը։ Բացի այդ, նա գիտեր, որ Բենիշյան ևս կարդացել էր այդ գիրքը և ցանկանում էր անպայման ընթերցել ավարտել, մինչև իրենց նոր հանդիպումը։ Ուոլինը հաճախ էր այցելում Դաքլի գործակալությունը, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես են այնտեղ ընթանում գործերը։ Իր այցելություններից մեկի ժամանակ նա նկատեց այդ գրքերը, որ դրված էին Սոլոնի գրասեղանին։ Դա միայն հաստատեց երիտասարդ Բարնսից իր ստացած առաջին տպավորությունը, և նրան մտածել տվեց, որ երիտասարդը արժանի է ամեն տեսակի օգնության ու գործնական աջակցության, մանավանդ, որ Բենիշյան ևս հավաներ նրան։ Կնոջ պատմածից Ոլինը գիտեր, որ Բենիշյան բացահայտորեն խոստովանել էր, թե հրապուրված է Սոլոնով, և խնդրել էր նրան բերել իրենց հետ, երբ գալու լինեն Օքֆորդ։ Եվ ահա, վերջապես երկար շաբաթների համբերատար սպասումից հետո, Սոլոնը հրավեր ստացավ ապրիլի առաջին իսկ 7-րդ օրը միանալ Ոլիններին, մեկնելու Օքֆորդ։